Ya da mən Elxan Nəsibli. George Bushla İlham Əliyev hansı məsələləri müzakirə eləyəcəklər?
Nə İran, nə Rusiya Azərbaycana heç zaman müddəti olmayacaq. Dövlət bundan yararlana bilər.
Azərbaycan hökuməti söz verirdi, qazın qiyməti qalxmayacaq. İndi deyir, qiymətə yenidən baxacaq.
Tariff increase must
Tarifləri çox aşağı sürətlə qaldırmaq lazımdır. Elə bir səviyyə qədər ki, enerji daşıyıcılarına çəkilən maya dəyəri heç olmasa örtülsün.
Olimpiya çempionu Fərid Mansurovun cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyacı var, pul isə yoxdur.
Müalicəsinin Almaniya və İsraildə mümkün olduğunu bilir, amma həmin müalicəyə 15-20 min dollar arası pul tələb olunur ki, buna imkanı yoxdur.
Buna çatmır, çünki bütün ailə mənim üzərimdədir.
İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti olandan 2003-cü ildən Amerikaya dəvət almamışdı, indi aldı. Niyə məhz indi? Ya vaxtın elə bir əhəmiyyəti yoxdur? O biri tərəfdən dəvəti niyə də almasın? Bu il Bakı Ceyhan işə düşür. Və ya Amerika təbii ki, istəyər ki, Azərbaycan onun yanında olsun, nəinki Rusiyanın. Və ya Azərbaycanın qonşusu İranla Amerikanın problemləri son vaxtlar kəskinləşir və s. Ancaq bütün bunlar o demək deyil ki, demokratiya problemləri qaldırılmayacaq. Ya bəlkə Azərbaycan müxalifətinin dediyi kimi demokratiya əvvəl neftin, indi isə təhlükəsizlik məsələlərinin kölgəsində qalır. Babək Bəkir Azərbaycan siyasətçilərinin, politoloqlarının bütün bunlarla bağlı fikirlərini öyrənib. Babək, İlham Əliyevin aprelin 28-də Amerika prezidenti Bushla daha çox hansı məsələləri müzakirə edəcəyini gözləyirlər?
İlxan, Azərbaycanda bu səfəri şərh edənlər arasında belə fikirlər səslənir ki, Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərində regional neft-qazı layihələrinin təhlükəsizlik məsələsi mühüm yerlərdən birini tutacaq. Bundan başqa yerli müşahidəçilər səfərdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi məsələsinin müzakirəsini də istisna etmirlər. Azərbaycanda hesab edirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti həm sülh danışıqlarının nəticəsiz şəkildə uzanmasını, həm də tez-tez eşidilən müharibə çağırışlarını neft-qaz layihələrinə təhlükə hesab edir. Yerli müşahidəçilərin fikirlərinə görə məhz bu təhlükə üzündən Amerika Birləşmiş Ştatları Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli prosesini sürətləndirmək niyyətindədir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərindən müəyyən gözləntilər var. Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradovanın sözlərinə görə onlar çox istərdilər ki, bu səfər Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş nöqtəsi olsun.
Zahirən görünən orasıdır ki, doğrudan Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi bu ilki yaranmış imkanlardan maksimum yararlanmaq istəyir. Hər halda bəyanatlarında, fikirlərində bunlar ifadə olunur. Bunlar fəaliyyətdə də öz konkret nəticəsini edərsə, təbii ki, bu Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı bəslənilən bütün ümidlərin doğrulmasına gətirib çıxarar.
Bununla belə yerli müşahidəçilər bu səfər çərçivəsində İran böhranı ətrafında yaranan məsələlərə də toxunulacağını istisna etmirlər. Ancaq sadalanan bütün bu məsələlər, xüsusilə də İran böhranı ətrafında yaranan proseslərlə bağlı Azərbaycanın tutacağı mövqe ətrafında da ən müxtəlif rəylər eşidilməkdədir. Hakimiyyəti təmsil edən insanlar açıqca bəyan edirlər ki, anti-İran koalisiyasının yaradılması zərurəti meydana çıxacaqsa, Azərbaycanın bu koalisiyada iştirakı gözlənilmir. Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova deyir ki, Azərbaycan bütün ölkələrlə açıq və səmimi münasibətlərin tərəfdarıdır.
Hər halda düşündüyüm ondan ibarətdir ki, Azərbaycan uzaq tərəfdaşlarına, sərhəddə uzaq tərəfdaşları ilə münasibətlərində, yəni qarşılıqlı hörmətə, qarşılıqlı maraqların ödənməsinə əsaslandığı kimi, öz yaxın qonşuları ilə də bu kimi prinsiplərlə münasibət saxlamağı hər zaman əldə rəhbər tutub. Düşünürəm ki, hansısa Azərbaycanın İrana qarşı hansısa bir alyansda birləşməsi ilə bağlı söylənilən fikirlər ayrı-ayrı adamların təxəyyülünün məhsuludur. Hər halda yenə də bu barədə son söz yalnız müzakirələrdən sonra və ölkə rəhbərlərinin dilindən səslənəcək.
Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova. Azərbaycanda bir qədər fərqli düşünənlər də var. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu deyir ki, Azərbaycan İran məsələsi ətrafında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaxın əməkdaşlıqdan çox ciddi şəkildə faydalana bilər. Onun sözlərinə görə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsində, həm də Xəzərdə özünə aid hissədə mövqeyini gücləndirə bilər.
Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan üçün həyata əhəmiyyət kəsb edir. Nə İran, nə Rusiya Azərbaycana heç zaman müttəfiq olmayacaq. Dövlət bundan yararlana bilər.
Ərəstun Orucu. Azərbaycanda İran böhranı ətrafında yaranan mövqeylər təkcə bu iki baxışla kifayətlənmir. Hürriyet jurnalının əməkdaşı Şahin Abbasov deyir ki, anti-İran koalisiyasına qoşulmadan da İran böhranı ətrafında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq etmək olar.
Birinci məsələ Xəzər dənizində o sektorun təhlükəsizliyi məsələsi. Hansısa problem olsa İranla, hansısa sanksiyalar və s. Bu Azərbaycanın sektoru Xəzər dənizinin o hissəsi geri təhlükəsiz təmin olunsun.
Şahin Abbasov deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətdə qızıl ortanın tapılması tək ölkənin yox, hakimiyyətin də mənafeyinə xidmət edir. Onun qənaətinə görə Prezident İlham Əliyevin bu bir neçə ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət edilməməsi Azərbaycan hakimiyyətini çox ciddi şəkildə narahat edən məsələlər sırasına daxil idi. İlxanın Prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərində demokratiya və insan hüquqlarına aid məsələlərlə də bağlı müzakirələrin aparılacağı gözlənir. Ancaq Azərbaycandakı müşahidəçilərin qənaətinə görə parlament seçkilərinin əsas turu arxada qaldığından demokratiya və insan hüquqlarına aid müzakirələr səfərin əsas ağırlığını təşkil etməyəcək.
Çox sağ ol, Babək. Bəs NATO Qarabağ məsələsinin həllinə kömək eləyə bilərmi? Bu barədə bir qədər sonra.
Azərbaycanda sahibkar olmaq asandır.
Semişki satan da adam lazımdır ki, icazə versin semişki satsınlar.
Sahibkarın öz hüquqlarını bilməsi hər şeydir.
Əgər məhkəmə ədalətsiz qərar çıxarırsa, sahibkar nə eləsin?
Hansı mərhələlərdə sahibkar korrupsiya ilə üzləşir?
O vaxt harda, hansı prosesdə o daha çox məmurlarla əməkdaş etməli olur?
Sahibkarların hansı problemlərlə üzləşdiyini bilmək istəyirsinizsə, bugün 20:45-də Marif Çinizoğlunun təqdimatında şəffaflıq verilişini dinləyin.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Azərbaycan hökumətinin verdiyi vədlər və indi dedikləri və ən əsası qazın elektrikin qiymətinin mümkün bahalanması haqda. Azərbaycanda qazın qiymətini 2 dəfə artıranda hökumət söz verdi ki, 2006-cı ilin sonuna kimi qazın qiyməti qaldırılmayacaq. İndi Tarif Şurasının sədri İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, qazın və elektrik enerjisinin qiymətinə yenidən baxacaqlar. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, qiyməti elə qaldırın ki, neçə olur olsun, maya dəyərindən aşağı olmasın. Ancaq problem odur ki, məsələn, elə həmin qaz neçəyə başa gəlir sualına cavabda rəsmilərin hərəsi bir rəqəm deyir. Azərbaycanda maya dəyərinin hesablanması üsulu yoxdurmu? Bu məsələləri Ülviyə Əsədzadə araşdırıb. Ülviyə, enerji daşıyıcıların qiyməti hökumətin insarında olan məsələdir. Ancaq enerji daşıyıcıların qiymətini belə mi qaldırarlar? Belə qiymət qaldırma düzgündürmü ekspertlərin fikrincə?
İlxan, düzdür. Enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmaq Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının, xüsusilə də Beynəlxalq Valyuta Fondunun hökumətə tövsiyəsidir. Amma onlar dəfələrlə deyiblər ki, enerji tutumlu məhsullar həssas məsələdir. Qiymətləri qaldıranda el eləmək lazımdır ki, kasıblar bundan az ziyan çəksinlər. Bu yerdə bir haşiyə çıxım ki, beynəlxalq ekspertlərin fikrincə Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiyməti, xüsusilə də qazın, ışığın qiyməti başqa ölkələrə nisbətən çox ucuzdur. Ona görə belə demək mümkünsə qədri bilinmir, həddindən çox israfçılığa yol verilir. Üstəlik bu məhsullar maya dəyərindən ucuz satılır. Ona görə də dövlət bu sahəyə xeyli əvəzsiz yardım ayırır. Nəticədə pulu olan da dövlətin ucuz qiymətə satdığı enerjini alır, olmayan da. Yəni, varlı kəsibin hesabına yaşayır. Halbuki enerjinin qiymətini bazar həddinə qaldırıb, onun pulunu ödəmək üçün kəsibin pulunu öz əlinə versən, bu daha ədalətli olar. İlxan, bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun enerji daşıyıcılarını niyə bahalaşdırmaq lazımdır sualını olan cavabıdır. Dünya Bankı da hökumət çox xüsusi bir araşdırma aparıb ki, qiymətlərin bahalaşmasından vətəndaşların daha az ziyan çəkməsi üçün nələr eləmək olar. Çərşənbə axşamı isə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakıda səfərdə olan prezidenti Jean Lemier mətbuat konfransında dedi ki, qiymətləri tədricən qaldırmaq lazımdır.
Tariff increase must slowly.
Tarifləri çox aşağı sürətlə qaldırmaq lazımdır. Elə bir səviyyə qədər ki, enerji daşıyıcılarına çəkilən maya dəyəri heç olmasa örtülsün. Bizim demək istədiyimiz odur ki, bu sahədə olan avadanlıqlar normal vəziyyətdə olmalıdır. Əks halda siz pulu küvə sormuş olacaqsınız. Amma bu o demək deyil ki, adamlar nəyə görəsə boş yerə pulu verəcəklər. Biz Avropa Bankı olaraq əhaliyə bu zəmanətin verilməsinə böyük önəm veririk.
This guarantee to the people.
Bu, Avropa Bankının prezidenti Jean Lemier'in Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında dedikləri idi. İndi baxaq görək Azərbaycanda nə baş verir. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizel, məişət qazının bir də ki ağ neftin qiyməti 2 dəfə bahalaşdı. Dizel əsasən nəqliyyat daşımalarında istifadə olunur deyə mal və xidmətlərin maya dəyəri gediş haqqı da qalxdı. Amma buna görə nəqliyyat sektoruna subsidiya verilmədi. Dizel bahalaşandan sonra əkinçi fəryada başladı. Qax rayonunun Turaclı kəndində yaşayan Nərman kişi deyir ki, dizel bahalaşandan sonra əlini əkindən də üzüb.
Səlakanı qaldırırlar od bahasına. 15 şirvanı bir hektar əkir, 15 şirvanı hektarla 70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Toxumdakı ilə haradasa 1200-dür kilosu. Hektara da haradasa gedir 250 kilo. Bunu kim əkib, kim nə xeyir verəcək? Buna görə heç kim əkmir.
Biz Qax rayonundan Nərman kişinin dediklərini eşitdik. Hökumət isə ölkə əhalisinin demək olar ki, yarısının çalışdığı kənd təsərrüfatı sektoruna əvəzsiz yardım ayıracağını vəd eləsə də sonra bu fikrindən daşındı. Və nəhayət kasıblara yanvar ayında verilməsi vəd olunan ünvanlı yardımların dizel bahalaşandan yarım il sonra iyul ayında verilməsi barədə qərar verildi. İlxan, yerli ekspertlər deyirlər ki, beynəlxalq maliyyə institutları enerji daşıyıcılarının qiymətini bahalaşdırmaq deyəndə bunu nəzərdə tutmayıblar. Heç 3 ay keçməyib ki, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti yenə qalxacaq. Bəs onda ölkədə nə baş verə bilər? Mən bunu energetika məsələləri üzrə ekspert İlham Şabandan soruşanda, o dedi ki, enerji daşıyıcılarının qiymətini nəyin ki, bu cür qaldırmaq düz deyil, hətta indi qaldırmaq da düz deyil.
Orada ki, bazar qanunları işləmir, bazar iqtisadiyyatına tam bərqərar olmuyor. Bu olan şəraitdə bunun tətbiqi həddən artıq iqtisadiyyat üçün, əsasən də az təminatlı əhali üçün katastrofik təsirlərə malikdir. Ona görə ki, indi mən real nədən ibarət? Əgər bir ölkədəki xam malın maya dəyəri, xidmət haqları və ümumiyyətlə qiymətləndirilmə məsələsi tam dəqiqliyinlə, çılpaqlığınla, bax belə desək, öz əksini tapmayıbsa, metodologiyasından tutmuş, onun təyin edilməsinə ki. Orada hansı maya dəyərindən danışmaq olar? Reallıqda budur ki, bugün heç kəs Azərbaycanda bilir ki, 1 kilovat saat elektrik enerjisinin qiyməti neçədir.
Bu, energetika məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın dedikləri idi. İlxan, bu yerdə deyim ki, Avropa Bankının prezidenti dediyi kimi, enerji daşıyıcılarının qiymətini heç olmasa maya dəyəri səviyyəsinə qədər qaldırmaq hədəf götürülsə belə, bu səviyyənin hansı həddə olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. Çünki maya dəyəri ilə bağlı ayrı-ayrı qurumların verdikləri hesabatlar fərqlənirlər. Məsələn, elektrik enerjisinin maya dəyəri ilə bağlı 120 manatdan tutmuş 230 manata qədər müxtəlif rəqəmlər təqdim olunur. Üstəlik, Azərbaycanda sağaçlaşdırma da başa çatmayıb. Əhalinin əksəriyyəti qazın da, şığın da pulunu gözə yarı hesablama metodu ilə verir. Bu isə o deməkdir ki, qiymət artdıqca gözə yarı hesablamalarda xətaların həcmi də böyüyəcək. Şəffaf hesablaşmanın üstünə bir o qədər kölgə düşəcək. Bütün bu deyilənlərə hökumət rəsmilərinin ümumi cavabı belədir. Enerji daşıyıcılarının qiyməti başqa ölkələrlə müqayisədə çox aşağıdır. Biz bu qiymətləri qaldırsaq, vergilər və deməli büdcənin gəlirləri artar. Bu isə ölkə iqtisadiyyatını daha yaxşı inkişaf etdirməyə imkan verir.
Çox sağ ol, Ülviyə. Kontekst proqramı davam edir. 2 il bundan qabaq Fərid Mansurovu hamı təbrik edirdi. Prezidentdən tutmuş adi azarkeşə qədər. Çünki olimpiya çempionu oldu. İndi isə hələ 24 yaşı tamam olmamış olimpiya çempionunun cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyacı var. Pul isə yoxdur. 9 aydır ki, o məşq eləmir. Bəs buna idman rəsmiləri nə deyir? İdmançıların sığortası yoxdurmu? Belə problemlə başqa idmançılar üzləşəndə onlar nə edirlər? 2008-ci ilin olimpiya oyunlarında Fərid Mansurovun iştirak eləmək şansı qalırmı? Bu suallara Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
2004-cü il Afina Olimpiya oyunlarında Yunan-Roma güləşi üzrə qızıl medal qazanmış Fərid Mansurovun 2008-ci il Olimpiadasında iştirakı təhlükə altındadır. Belindəki zədəyə görə Fərid Mansurov 9 ayda idmandan uzaqlaşıb. Məşqçisi İlçin Cəfərovun sözlərinə görə yetirməsi xaricdə lazımi müalicə almasa növbəti Olimpiya oyunlarında iştirak etməyə bilər.
Bu zədələri ən yaxşı müalicəsi deyirlər Almaniyadadır. Bunu keçmiş postsovet ölkələrində olan idmançıların gedib orada müalicə olunub yenidən xalça üzərinə idmana başlayıb. başqa növlərinə qayıtması sübut kimi göstərilir. Bizim istəyimiz odur ki, Fərid tez bir zamanda harda olursa olsun, kim tərəfindən olursa olsun, müalicə olunsun və yığma komandanın sıralarına qayıtsın.
Çalışdırıcı onu da deyir ki, yetirməsi 2008-ci il olimpiadasında iştirak etmək üçün lisensiya oyunlarında da iştirak etməlidir.
Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün lisensiya almağa 1 il vaxt lazımdır. Bizim 1 il vaxtımız var. O 1 ilə kimi Fərid həmi müalicə olunmalıdır, Fərid həmi idman formasını bərpa eləməlidir, Fərid həmi yarışlarda iştirak eləməlidir. Bu çox böyük bir prosesdir. Fikirləşirəm ki, biz də həddindən artıq çox vaxt itirdik.
Elçin Cəfərov, Fərid Mənsurov özü isə deyir ki, müalicəsinin Almaniya və İsraildə mümkün olduğunu bilir. Amma həmin müalicəyə 15-20 min dollar arası pul tələb olunur ki, buna imkanı yoxdur.
Buna çatmırdı. Çünki bütün ailə mənim üzərimdədir. Hökumət tərəfindən, cənab prezidentimiz tərəfindən mənə verilən pul mükafatını mən bacımı toyn elədim, qardaşımı toyn elədim, atam anam mənim üzərimdədir. Hamısı xırda-xırda belə-belə xərclənmiş. Köhnə cürəslərdən də öyrənmişəm, soruşmuşam. Bunun müalicəsi deyirlər Germaniyada, İsraildə. Deyən istəyim var. Mən də istəyirəm ki, mən müalicə eləsinlər, çıxım güləşim. Biraz abinə gəlir ki, bu yaşda da 24 yaş mənə olmayıb. Yəni belə getsə mən gərək idmanı tərk edəyim. Çox istəyirəm ki, o nəticəm təkrarlayım.
Fərid Mənsurov deyir ki, onun tibbi sığortası da yoxdur. Ümumiyyətlə Bakıda hələ idmançılar üçün xüsusi müalicə ocağı yoxdur. İdman dispanseri adlanan mərkəzdə isə yarışlara getməmişdən əvvəl onlar qeydiyyatdan keçir və zədələrinin olub-olmaması yoxlanılır. İlki müalicə alırlar. Əgər idmançının bahalı cərrahi əməliyyatına ehtiyacı varsa, sponsor axtarışına çıxmalıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə rəisi Raqif Abbasov deyir ki, nazirlik yığma komandanın üzvlərinin müalicəsini həmişə nəzarət edir. Yardımlar göstərməyə çalışır. Konkret Fərid Mənsurova gəldikdə Raqif Abbasov deyir ki, keçən il güləşçinin müalicəsi Moskvada təşkil olunub.
Fəridə köməkliyi edilib, veriləcək. Sadəcə olaraq bəzi idman növlərində bəzi zədələrin müayinəsi və müalicəsi uzun müddətli olur və bu da təbii ki, idmançının yarışlara qayıtmasının istəyinin daha tez olmasının qarşısını alır, amma belə olan halda ilk növbədə insan sağlamlığını düşünməlidir və biz onu tərəfdarıyıq ki, fərid daha dəqiq və keyfiyyətli bir müayinə keçsin. Biz də imkanlarımızdan istifadə edəcəyik. Bizim də dövlət səviyyəsində müvafiq qurumlara, tibbə müraciət edəcək ki, maçımız tez bərpa olunsun.
Raqif Abbasov, Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Cavanşir Qurbanov isə deyir ki, Fərid Mənsurovun hazırki müalicəsi hələ davam edir. Onun fikrincə, xaricdə müalicəyə ehtiyac yoxdur. Əgər olarsa...
Ehtiyac olsa, əlbəttə ki, burada elə adamlar göndərəcək onu ki, kimə ehtiyacı da yoxdur onun. Bizim federasiya prezidentimiz də buna imkanı var. Yeganə bizim çempiondur, imkanlarımız da böyüdür ki, onun müalicəsinə...
Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Cavanşir Qurbanov, Fərid Mənsurov da, çalışdırıcısı Elçin Cəfərov da 2008-ci il Olimpiya oyunlarının vaxtının çatmasından narahatdılar. Olimpiya çempionu həm də həkimlərin onun idman karyerasını davam etdirib etdirməyəcəyi haqqında dəqiq fikir söyləmələrinə tələsir. Çünki indilik ona ancaq bir-birinə əks cavablar verilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
14-24 Tələbələrin idman yarışlarına necə hazırlaşdıqlarını.
Çoxlu trenajorla qoyulsa çox əla olardı.
Karikatura müsabiqəsinə necə qatılmağı.
Aprelin 20-sinə qədər əsərlərin qəbuludur.
Onda bildi.
Bakı Dövlət Universitetində oxuyan tələbələrin dərsdə pıçıldaşmalarını.
Hansı əbbəl?
Onda 24-də dinlə. Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Osama Bin Laden haqda yeni kitabın müəllifi Peter Bergenin dedikləri haqda. Mənim tanıdığım Osama Bin Laden kitabını yazan Bergen deyir ki, Əl-Qaydaya ölü bir təşkilat kimi baxmaq düzgün deyil. Hərçənd Bin Laden Əl-Qayda üzərində cari idarəçiliyi itirib. Bu barədə daha ətraflı Samirə Faiq qızı danışacaq.
Bu yaxınlarda yayılacaq Britaniya hökumətinin hesabatında deyilir ki, ötən ilin iyul ayında Londonda partlayışlar törədənlərin Əl-Qaida ilə bağlılığı olmayıb. Amma tanıdığım Osama Bin Laden kitabının müəllifi Peter Bergen israr eləyir ki, hücumlarda əli olanlardan biri Məhəmməd Sidiq Xan Pakistanda olarkən çox güman ki, Əl-Qaida ilə əlaqə yaradıb. Cənab Birgin Londondakı hücumları 2004-cü ilin aprel ayında Bin Ladinin təklif etdiyi ateşkəsin başa çatmasının il dönümü ilə bağlayır. Əl-Qaida lideri Avropa ölkələrinə İraqdan öz qoşunlarını çıxartmaq və müsəlmanlara hücumları dayandırmaq üçün vaxt vermişdi və bu vaxt 2004-cü ilin iyulunda başa çatmışdı. Cənab Birgin Əl-Qaidənin bir təşkilat kimi fəaliyyətini dayandırması fikri ilə razılaşmır.
Əslində, Osama Bin Laden və Ayman Əl-Zavahiri uzaqdan baş verənlərə təsir edirlər. Əlbəttə ki, onlar təşkilata rəhbərlik və nəzarət eləmirlər. Bin Laden uzun müddətdir ki, telefonla əmrlər vermir. Amma onların hər ikisi yayılan video və audio linklərlə şəbəkəni strateji istiqamətləndirir və həmsinin spesifik təlimatlar verirlər.
11 sentyabr hücumlarından sonra Osama Bin Laden və Əl-Zəvahiridən 35 video və audio lint yayılıb. Cənab Birgin deyir ki, bu lintlərdə təkcə Allaha inanmayanlara qəzəb ifadə olunmur. Burada həmçinin spesifik hədəflər təklif olunur. Məsələn, 2004-cü ilin sonunda Bin Laden Səudiyyə Ərəbistanının neft müəssisələrinə hücuma çağırmışdı. I think that is there is some relationship
between that call and the attack we just saw. Məncə bu çağırışla Səudiyyənin ən böyük neft obyektinə hücum arasında bəzi bağlılıqlar var. Və Səudiyyə Ərəbistanının neft işçilərinə çoxlu hücumlar olub. Bin Laden İraqın neft obyektlərinə də hücum eləməyə çağırır.
Cənab Birgin bu arqumentləri möhkəmləndirmək üçün fevral ayında Talibanın keçmiş hərbi komandanı Molla Dadullahın Əl-Cəzirə televiziyasına müsahibəsini xatırladır. Dadullah deyib ki, Bin Laden və Əl-Zəvahiri əməliyyatlara nəzarət edir və əmrlər verirlər. Osama Bin Ladenin dünya üzrə terror şəbəkəsi üçün hədəflər seçdiyini təkcə Molla Dadullah və Peter Birgin demirlər. Daily Mail yazır ki, Britaniyanın mühafizəkar partiyası ötən ilki partlayışlarla bağlı istintaqı davam etdirməyi tələb eləyib. Partiyanın ölkə daxilində təhlükəsizlik üzrə sözçüsü Patrick Merker deyib ki, bu partlayışlarda Əl-Qaida ilə bağlılığın olmamasına inanmaq çətindir. Peter Birgin öz tərəfindən deyir ki, hər hansı konkret hücumun törədilməsində kimin günahkar olduğunu dəqiq demək çox vaxt mümkün olmur. Bu vacib də deyil.
Sonda bunun mənası varmı? Əgər bomba partlayıb sənin ananı öldürürsə, bunun mənası varmı kim bunu eləyib? Əl-Qaidanın özü yoxsa Əl-Qaidanın təsir altında olanlar?
Cənab Birgin deyir ki, onu ən çox narahat eləyən raketlə hərəkətə gətirilən qumbarayla sərnişin təyyarəsinin vurulmasının mümkünlüyüdür. O deyir ki, bunun aviasiya və turizm biznesinə dəhşətli təsiri ola bilər.
İndi isə Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı haqda. Azərbaycan NATO ilə fərdi əməkdaşlıq proqramını həyata keçirir. NATO Azərbaycanın gördüyü işlərdən razıdırmı? Doğrudanmı NATO Azərbaycanda bir çoxlarının ümid elədiyi kimi Qarabağ probleminin həllinə daha yaxından cəlb oluna bilər? NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi təmsilçisi Robert Simmons bugün Bakıda Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşüb. Sözü həmin tədbirdən qayıdan müxbirimiz Arifə Kazımova veririk. Arifə, Simmons Azərbaycanın gördüyü işlərdən razı qaldımı? NATO Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi?
Elxan, həm NATO, həm də Azərbaycan rəsmiləri bu qurumla Bakının əməkdaşlığının səviyyəsindən razılıq bildirir, ancaq eyni zamanda irəlidə görüləcək işlərin çoxluğundan danışırlar. Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığını izləyən ekspertlər isə bu qənaətdədir ki, bu əlaqələr daha da inkişaf etdirilə bilər və hazırki məqamda həmin beynəlxalq qurumdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində nəsə ummaq düzgün deyil, yəni münasibətlərin səviyyəsi buna imkan vermir. NATO baş katibinin müavini qurumun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons deyir ki, ümumilikdə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində görülmüş işlər uğurludur, bəzi sahələrdə NATO irəliləyiş görmək istəyir və bu planın növbəti mərhələsinə hazırlıq gedir. But I also said that the
IPAP is a living document. Fərdi tərəfdaşlıq planı IPAP daim yenilənməli, canlı bir sənəddir. Yəni gələn il biz daha yaxşı işləməliyik. Əgər mən desəydim ki, biz bu işdən tamamilə razıyıq, onda IPAP çərçivəsində işləri davam etdirməyə ehtiyac olmazdı. İndi biz bu proqramı gələn il üçün hazırlamalıyıq. Biz daim bu əməkdaşlığı yeniləşdirməliyik.
Robert Simmons'ın sözlərinə görə Cənubi Qafqazdakı bütün münaqişələr NATO-nu narahat eləyir və münaqişə tərəflərinin razılığa gələcəyinə ümid bəsləyir. Elxan, NATO-nun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibəti baxımından bəzi ekspertlər düşünür ki, NATO Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanımalıdır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyevin fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində NATO-dan bir kömək ummağa dəyməz. Çünki bu qurum Azərbaycanla Ermənistana eyni münasibətdədir, hətta Ermənistanla əlaqələr daha güclüdür.
NATO-nun özü də dəfələrlə qeyd edib ki, onlar burada nə vasitəsi deyil, nə də bu məsələ ilə əlaqəli bir şey edə bilməzlər, tərəflər razılığa gəlməlidir. Bu da heç də, belə deyək, regionda sülhə stabilliyə kömək eləyən bəyanatlar deyil.
Ancaq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov NATO-nun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsini müsbət qiymətləndirir. O ki, qaldı bu qurumun Ermənistana qarşı konkret mövqe bildirməməsinə.
Qarşı ölkələrin birisi çərçivə sənədində ikinci paraqrafında göstərilən prinsiplərə riayət etmir və təəssüflər ki, NATO-da bəlkə də konsensus prinsiplərinə görə və bəzi ölkələrin mövqələrinə görə birləşdirilmiş bir mövqe ifadə edilə bilmir. Lakin bu, məncə, bu vasitə canlısının məsuliyyətinin xaricindədir.
Bakıdakı xarici məsələlər üzrə ekspert Rahim Hacıyevin fikrincə isə NATO-nun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə qarışmamasının daha dərin səbəbləri var. Belə ki, ekspertin sözlərinə görə Azərbaycan öz problemlərinin həllində beynəlxalq aləmdən çox şey umur, ancaq öz üzərinə düşən vəzifələrin nədən ibarət olduğunu elə də yaxşı başa düşmür. Bunun üçün Azərbaycan NATO ilə daha sıx inteqrasiya haqqında düşünməlidir, lazımi islahatlar aparmalıdır.
Azərbaycan ordusunun NATO standartları səviyyəsində qurulması ilə Azərbaycan hökuməti çox ciddi şəkildə məşğul olmalıdır. Əgər bir ölkədə ki, hərbi doktrina yoxdur, hərbi doktrina qəbul olunmur, bu ölkənin hansı istiqamətdə gedəcəyi çox suallar doğurur. Eləcə də NATO-da mən şübhə eləmirəm suallardır. Çünki onlar bilmirlər Azərbaycan hansı istiqamətdə gedəcək, hansı istiqamətdə ordunu quracaq, inkişaf elətdirəcək, təkmilləşdirəcək. Çox ciddi suallar var və Azərbaycan hökuməti bu suallara, bu məsələlərə aydınlıq gətirmədən NATO-dan çox şeylər umur və bu müəyyən mənada əsassızdır.
Rahim Hacıyev deyir ki, NATO həm də siyasi blokdur, bu quruma demokratik cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr daxildir. Ötən parlament seçkisindən sonrasa bu qurum rəsmisi seçkinin demokratik keçmədiyini dedi, yəni Azərbaycan bu bəyanatda nəticə çıxarmalıydı. Elxan, NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycanın ordu quruculuğunda yeniliklərə də münasibət bildirdi. Dedi ki, ayrı-ayrı ordu hissələrində inkişaf var, Müdafiə Nazirliyi bu işi davam etdirir və proses daha da yaxşılaşdırıla bilər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, NATO-nun qarşıdan gələn Riga samitində Azərbaycanın bu qurumla tərəfdaşlığında yeni formalar tapmağa imkan olacaq. Bəlkə də Azərbaycan bu quruma üzvlüyə doğru bir addım irəliləyə bilər, ancaq eyni zamanda bu üzvlüyə çatmayaraq indiki mərhələdə də qala bilər.
Çox sağ ol Arifə. İndi isə İrandan gələn xəbərlər, mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
İranın Azərbaycanında quş qripi ya influenzayı morfi də görsəndi. Qan Tezişli Yapaykanlıq İdarəsinin ölən quşlarda apardığı təhlillərə görə İranın Ərdəbil ustanında quş qripi ya influenzayı morfi murğunun olması təyid oldu.
İnsaf Əli, quş qripi nədə tapılıb? İnsaf Əli, quş qripi nədə tapılıb? Köçəri quşlarda, vəhşi quşlarda, yoxsa ev quşlarında?
Elə bir belə nəzərə gəlir ki, həm vəhşi quşlarda, həm ev quşlarında, toyuqlarda zətdə tapılıbdır. Buna görə də bir çox şeylər toyuqları aradan aparıblar və 16 qrupda indi onları aradan aparmaq üçün şey olur. Bu xəbəri də İranda İSNA ajansı veribdir. Belə bu xəbərə görə deyibdir ki, influenza yumurğu kəslərdə və şəhərlərdə yayılmaması üçün minlər qanadlı heyvanlar toplandırıb və öldürüblər. İndiyə tək Ərdəbilin Cerni şəhərinin 31 kəndində 55076, Nəni şəhərinə bağlı olan 9 kəndidə 2000, Moğanya Farsabadın 5 kəndində 300484, Meşkin şəhərin Damalabad kəndində 2000 qanadlı heyvan aradan aparılıb. Bundan əvvəl İranın şimal bölgəsi və Kaspiyan ya Xəzər dənizində vəhşi quşlar arasında bu mərizlik görsənmişdi. Amma birinci dəfə olaraq bu xəstəliyi Ərdəbilin Beləsovar şəhərinin Cəfərabad kəndində görsəndi ki, bayıs oldu bu kəndir 3200 qanadlı heyvanların öldürsündə. Xəstəliyin olması təyid olandan sonra bu şəhərin Əmniyyət Şurası bir cələsə ya toplumda bu qərara gəldi ki, 16 qrup həkim və heyvan həkimi o bölgəyə gedib və xəstəliyi kontrol etsinlər.
Bu, İrandan xəbərlərlə İnsaf Əli Hidayət idi və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona zəng edən Bakı şəhər sakini Qiyas Əliyev, orduda həlak olan oğlunun işi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyində və Hərbi Prokurorluqda səlahiyyətli şəxslərin qəbuluna düşə bilməməkdən şikayətlənir.
Oğlumun Naxçıvanda hərbi hissədə gülləliyiblər, deyirlər, özünü intihar eləyib. Bu günə kimi gedib gəlməkdən, yazmaqdan yormuşam. Məndə şəkillər var. O şəkillərdə güllənin yerini özüm yüyəndə arxa hissəsindən başının. İki dənə makar tapançasını gülləsiz, qiş üstü açıq. Bu ailə haqda nə düşünürlər?
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, nazirlikdə şikayətçilərin qəbulu keçirilir. Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfrayim Məmmədov da hər gün qəbul günlərinin olduğunu deyir.
Gündəlik qəbul günü var bizdə. Belə hallara bizə araşdırır. Ya gəlsin bura, müraciət eləməli bizdə hərbi prokurorluğa iş aparan kim varsa ona, prokurorluğa o versin də. Ola bilər ki, onda əlavə məlumat var.
Sizi də maraqlandıran sualınız varsa 493 73 75 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Şəffaflıq proqramından başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz.